Tämä on.
Tänään on 12. päivä toukokuuta ja meitä on nyt tässä saman pöydän ääressä Ali ja Jorma ja minä Antti. Me eletään kokoontumisrajoitusta ja koronan aikaa, mutta onko tämä aika tuonut jotakin hyvääkin? Ali, sinun tähän jo reilun kuukauteen.
Semmoinen rauhallinen ilmapiiri ja jotenkin tunnustaa, että niin kuin luontokin on enemmän esillä. On tämmöisessä, että kun ihmisiä ei näy katukuvassa, niin sitten näkyy kaiken maailman elukoita ja luontoa ylipäätänsä. Ja sitten muutenkin, että sen jotenkin aistii ja tuntee, että on semmoinen erilainen ilmapiiri ja ilma-ala ympärinsä. Ja se on vähän sitten myöskin itse herätellyt siihen, että niin kuin vielä enemmän ja tarkemmin olisi hyvä käydä niin kuin Raamatun sanan ääreen.
No niin, kun itse kuulun näihin suojelukohteisiin, niin olen toisaalta kyllä pitänyt hyvänä sitä, että on saanut tällaista hiljaisuudesta ja yksinolosta nauttia, koska se on tavallaan osa minun persoonaa, että minä mielelläni olen yksin ja olen mielelläni myöskin hiljaa. Mutta onhan tätä sitten sillä tavalla liikaakin ollut. Mutta toisaalta on ollut niin kuin mahdollisuus niin kuin harrastaa lenkkeilyä, jota niin kuin muutenkin harrastaa, että yritän useampana päivänä aina viikossa käydä sitten sen 10 000 askelta ainakin tekemässä.
No, oletko sinä Jorma ollut sanan äärellä?
Joo, no kyllä. Ihan voisi sanoa, että päivästä päivään kuuntelen ja katselen, että mitä uutta olisi ilmestynyt esimerkiksi tämän koronan puolesta tuonne vähän sosiaaliseen mediaan tai YouTubeen. Ja niitä sitten kuuntelen, tai vanhojakin raamattotunteja kuuntelen ja lueskelen raamattua ja kirjallisuutta. Kyllä tämä on antanut siihen mahdollisuuden.
Eli korona-aika on monelle ihmiselle myös mahdollisuus viipyä Jumalan edessä.
Kyllä, ehdottomasti.
Käydäänkö me nyt rukoukseen?
Käydään. Kiitos, Pyhä Jumala, että olemme saaneet pysyä terveinä ja Herra sinun sanassasi. Kiitos, Herra, että on tämmöisiäkin aikoja, että muistasimme sinua ja muistasimme lähestyä, Herra, sinun sanasi ja sinun pyhyyttäsi. Lähetä, Herra, meille armosi ja siunaa meitä sielumme osalta ja ruumiamme osalta. Herra, pidä meidät terveinä ja siunaa koteja ja perheitä. Sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen.
Rakas taivaan Isä, me rukoilemme, että sinä avaisit meille tässä oman sanasi ja antaisit meille ymmärrystä ja viisautta selittää tätä vaikeaa lukua, niin kuin ne on, kaikki on omalla tavallaan vaikeita, mutta että me jotakin sinun henkesi voimassa ja sinun antamalla viisaudella voisimme tästä tekstistä ymmärtää ja jakaa toinen toisillemme kaikkien meidän ravinnoksi. Kuuden rukouksemme. Aamen.
Amen. Ja Herra, kun käymme sanasi tutkimaan, todella rukoilemme, että sinä itse taitat suuressa armossasi siitä elämän leipää meidän ravinnoksemme. Aamen. Luemme nyt ilmestyskirjan 6. luvusta sen ensimmäistä 9 jaetta. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä. Ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan, niin kuin ukkosena äänellä tulee. Ja minä näin ja katso valkea hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli jousi. Ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuuli minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa rauha pois maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan, tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessä vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniksmitta nisuja, yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria, yhden denarin. Mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan tule. Ja minä näin ja katso hallava hevonen. Ja sen selässä istuva nimi oli Kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maasta. Annettiin valta tappaa miekalla, ja nälällä, ja rutolla, ja maan petojen kautta. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan tähden, ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja tähän pysähdymme. Lienee niin, että nämä viisi sinettiä kuuluvat läheisesti yhteen. Ja kun niitä aletaan murtaa ja nämä alkavat tapahtua, niin aika monella on käsitys, että ne tapahtuvat aika nopeassa syklissä. Ja tänään meidän tarkoitus pysähtyä nimenomaan tämän valkoisen hevosen aikaan. Mutta mitä te veljet sanotte siihen, että hyvin monet kristikunnan selittäjät tulkitsevat, että tämä valkoisen hevosen ratsastaja edustaisi hyvää, siis Jeesusta, tai olisi peräti vapahtaja itse. Mistä tällainen tulkinta tai ajatus on oikein voinut syntyä?
No itselläni tulee kyllä mieleen, että koska kysymyksessä on Antikristuksen henki, niin hän jäljittelee niin paljon Kristusta ja Raamatussa, kun puhutaan valosta ja valkeudesta tai puhtaista vaatteista, niin aina on kysymys Jumalan vanhurskaudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja pyhyydestä. Ja tämä niin kuin on varmaan monia muitakin muista, että itsekin on joskus painiskellut tämä, että kuka tämä on. Mutta hän kyllä niin on osannut naamioitua, niin kuin tekeytyä valkeuden enkeliksi. Että se näkyy tässä hyvin selvästi.
Ja olisiko tämä seppele tai kruunu joku vihje, joka siis annettiin, tai hän oli seppelöity, annettiin mukaan, tai siis seppelöitin, eli hänellä ei ollut valmiiksi sitä.
Kyllä.
Niin kuin meidän vapahtajalla.
Kyllä. Ja myöskin sitten myöhemmin tuolla sitten kuvataan kanssa, että Kristuksella oli monta kruunua myöskin sitten päässänsä. Ja tässähän on myöskin sitten niin kuin viittaus on myös tähän ilmestyskirjan 19. luvun 11. jakeeseen myöskin sitten, joka sitten kuvaa selvästi Kristusta.
Kyllä.
Mutta tämä on omastakin mielestä niin kuin vähemmän kyllä ainakaan Kristuksen viittava ihan siitäkin mielestä, että no, itse tykkään luvuista, ja koska tässä on luku 4 kuitenkin niin kuin esiintyy näiden hevosten ja ratsastajien muodossa, mikä viittaa taas maan lukuun. Eli, ja kun nämä on kutsutut, niin nämä ovat niin kuin ikään kuin maasta kutsutut taivaaseen, jotta tämä niin kuin seksi aikaa, että ne seppelöidään, ne varustetaan ja lähetetään uudestaan sitten tekemään sitä, mitä Jumala on käskenyt.
Ja valtaa neljäsosaa maata ehkä kullekin erikseen.
Kyllä näin.
Joo.
Mutta se tässä, mikä eroaa 92 vuoden käännöksessä tähän 38 vuoden käännökseen, on, että hänelle annettiin seppele ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Mitäs tästä olette mieltä?
Niin, kyllä. Jos niin kun ajattelemme, että tässä on niin kun Kristusta matkiva hahmo kuvioissa, niin kyllä hänelläkin on aikaisempia voittoja ollut jo, jo siitä saakka, kun ihminen luotiin ja ihminen lankesi. Se on kovasti tehnyt työtä ja saanut suuria voittoja aikaan, mutta tässä nyt varmaan lähdetään sille kaikkein suurimmalle riemumarssille.
Ja hänelle annetaan valta niihin voittoihin, vaikka Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat.
Kyllä, ja tuotakin ajattelen, että siis se seppele niin kuin annettiin hänelle, että siis, että kuka sen antaa, että Kristuksella ne on niin ilman muuta päässään ne monta kruunua, että hän on kruunattu voiton sankari jo siellä taivaan valtakunnassa ja se piikkikruunu on vaihtunut toisenlaiseen kruunuun. Mutta annetaanko se, antaako tavallaan sitten itse tuo lohikäärme, joka voisi kuvitella, että jos tässä on kysymyksessä tällainen jumalallinen kolmiyhteys. Eli niin kuin Eeri Sauer on sanonut, että antikristuksen kolmiyhteys voisi merkitä sitä, että lohikäärme edustaa isää, peto edustaa Kristusta ja väärä profeetta edustaa pyhä henkeä. Antaako tämä itse lohikäärme sen?
Tämä alkaa ehkä avautua ja ihmiset näkevät seppelöitynä valkoisen hyvän ratsastajan. Jos häntä katsotaan inhimillisin silmiin. Ja tulee nyt siihen, että mitä te arvelette, mitä me arvelemme, että mitä hän edustaa, mitä hän tekee, mikä on valkoisen hevosen aika. Itse ajattelen sillä tavoin, että se on antikristillinen henki, joka on lähtenyt valloittamaan voittajana. Ja ehkä vielä niin, että se saa valtaansa noin neljäsosan maata tai kansaa.
Eli mikä on hänen tarkoituksensa? Tai?
Niin, ja miten kuvaisimme sitä aikaa?
No niin, voisi kyllä ajatella niin, että kysymys on semmoista tavallaan niin kuin kaiken pohjalla valhe. Niin kuin toisen Tessalonikas kirjan toisessa luvussa kerrotaan siitä antikristuksesta. Hän tulee valheen kaikella voimalla ja vääryydellä, tunnustelulla ja ihmeillä. Ja sitten esimerkiksi Danielin kirjan 8. luvussa on sanottu, että tämä antikristus menestyy. Ja siis petos onnistuu hänen kädessään. Eli se on tullut tavallaan siihen pisteeseen, voisi ajatella, että maailmassa on ollut aina tämä valhe semmoinen tekijä, joka on aina niin kuin voimassa siten, että se nojaa toiseen valheeseen ja tämä kehityskulku jatkuu ja lopulta sitten koko elämä on yhtä suurta valhetta. Ja tässä on tultu tällaisen päämääränsä, kun valhe on kulminoitunut. Eli se oikea aika, jolloin niin kuin maailmasta ei löydy enää vanhurskautta. Siitäkin voidaan keskustella.
No kun meillä jotain tuntomerkkejä, mistä esimerkiksi valvova kristitty voisi niin kuin tunnistaa tämän ajan tai tämän valheen.
Niin.
Siis tämä ei tapahdu Gallup-äänestyksellä ilmeisesti. Jos hän on lähtenyt voittajana voittamaan ja saa niin kuin kansat puolelle.
Se, mikä tässä nyt niin kuin ajatuksena ainakin itsellä on tämä antikristuksen suhteen, se, että se Jumalan tahdosta piettään piilossa, kunnes hänen aikansa tulee. Että se on niin kuin myöskin semmoinen hyvin salakavallasti sitten tuleva. Ja voi olla, että joillekin ilmoitetaan sitten tästä, että varo tätä ja tätä.
Siis hän tulee todella valkoisin siivin.
Niin, kyllä. Hän tulee, myöhemmin tulee sitten meillä vielä vastaan tässä ilmestyskirjassa se, että hän tulee rauhan nimessä ja omassa nimessään. Eli hän korottaa itseään ja petoa sitten, kun hän tulee.
Ja sitten tällä antikristillisellä hengellä on kyllä ollut aikaa niin kuin valmistautua. Että, ja jos ajatellaan, että hänen kaikkein pahin vihollinen on Kristus tietenkin, ja kristityt ja kirkko ja seurakunta, niin hän on kyllä hitaasti tässä ihmiskunnan historiassa tehnyt hyvin selkeää työtä, että eihän niin kuin ihmiskunta ole sillä tavalla kiinteä ja yhtenäinen, että niin kuin kaikki sellaiset osa-alueet niin kuin tavallaan siirtää sieltä eteenpäin jotakin hyvää ja kehitystä eteenpäin, vaan on paljon vastavoimia, jotka vievät eteenpäin sitä pahaa. Ja se on se synnin olemus. Se tarvitsee tämän kahtia jakoisuuden ja dualismi, että se, niin siitä tulee sitten lopulta, loppujen lopuksi, kun he valhe pääsee siihen viimeisen pisteeseen asti, siitä tulee tällainen suuri antikristillinen voima, joka saa sen vallan, joka sillä on luvattu.
Eli tämä sinettien murtamisen ja avaamisen aika johtaa lopulta esimerkiksi viidennen sinetin aikaan, joka kuvaa tämmöisen siis globaalin kristittyjen vainon, mitä meillä länsimaissa on vielä aika vaikea ymmärtää.
Joo, niin minäkin ajattelisin, että kristinuskohan lähti sillä tavalla hyvin voitollisesti liikkeelle. Ja vaikka siinä oli ne omat tällaiset mustat ja pimeät kohdat, esimerkiksi noitavainojen aikaan ja ristiretkien aikaan, niin kuitenkin voisi sanoa, että semmoinen yhtenäinen raamatullinen ihmiskuva ja maailmankuva, niin se säilyi yhtäjaksoisesti sinne reformaatioajan yli 1600-luvulle asti, jolloin niin kun alkoi tämmöinen korkeamman kriittisyyden koulukunnan aika, joka siis perustettiin. Se rupesi arvostelemaan, tuli rationalismi ja valistus, jotka sitten tekivät esimerkiksi turhaksi, alettiin selittää turhaksi niin kuin vanha testamentti, tämä on sellaisia satuja vain, ne perustu mihinkään historiaan, on sepitettyjä. Ja sitten sama tehtiin myöskin uudelle testamentille sen Rudolf Bultmannin aikaa, joka on hyvin paljon tehnyt teologiassa hallaa. Hän mytologisoi koko vanhan testamentin ja mytologisoi uuden testamentin, eikä siinä jäänyt mitään muuta kuin tämä opetuslasten usko siihen ylösnouseeseen. Ja kun Bultmannkin toimi siinä 1900-luvun alussa, niin ajatelkaa, miten tapahtui sitten, kun Saksassa alkoi Hitlerin valtaan nousu, niin siellä oli valmiina semmoinen kirkko, josta oli tullut se oli luonut oman humanisminsa. Se ei enää uskonut Raamattuun. Se oli luonut oman humanisminsa ja se oli hyvin helppo saalista Hitlerille ottaa niin kuin oman toimintansa aseeksi tämä kirkko, joka edusti pelkkää humanismia. Ja nythän me kuitenkin selvittiin toisesta maailmansodasta, niin meille sen jälkeen, missä täällä Suomessa on syntynyt viides liike ja herätysliikkeet ovat voimassa, ja on niin kuin tavallaan opittiin siitä, miten vaarallinen asia on. Mutta antikristus on taas puhaltanut sen voimansa äärimmille, ja me ollaan taas siinä tilanteessa, että meillä on tämä liberalistinen uushumanismi, jonka myös kirkko on. Se on omaksunut, mutta yhteiskunta ja valtiot ovat omaksuneet sen ensin, mutta myös kirkot näyttävät hyvin reilusti omaksuneen sen.
Veli puhuu aika viisaita ja pysäyttäviä sanoja. Mä itse koen, että kun mä kysyn, että onko annettu semmoisia, sanotaan näin, semmoisia merkkejä, mistä pöljempikin ymmärtää. Että se, mitä joku aate tai ajan henki tai pyrkimykset edustavat, että se ei ole Jumalasta. Ja kun itse jäi miettimään, siis tämän ajan merkkejä, niin en voi sille mitään, että ajatukseni nousivat siihen seksuaalietiikan alalle, jossa hylätään kaksi asiaa. Eli yksi Jumalan luomisjärjestys ja käsitys luodusta sukupuolista. Ja tähän luomisjärjestykseen pohjautuva parisuhde tai siihen liittyvät kysymykset. Ja hylätään samalla Jumalan laki. Ja minusta tämä on semmoinen merkki, jos ajatellaan poliittisia aatesuuntauksia tai yhteiskunnallisia virtauksia. Että jos ne edustavat tätä, niin mä ymmärrän sen, miksi valvova kristikansa on niistä tuhouksissa. Että se ei johdu jostakin traumasta tai estyneisyydestä, vaan että se nähdään niin kuin sellaisena merkkinä, josta ollaan ja voidaan olla todella huolissa. Vai mitä ajattelette tästä?
No kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kun sanotaan, että tänä aikana pitäisi niin kuin lukea Raamattua ja sanomalehteä rinnakkain, tai kun katsoa TV-uutisia, seurata mediaa ja vähän muutakin mediaa sitten, että tulisi laaja kuva asioista, niin me niin kuin ymmärretään se, että, siis, että tämä, mitä tämä tarkoittaa tämä liberaalin humanismin aika täällä niin kuin yleensäkin politiikassa. Politiikkahan tavallaan on omaksunut sen ensin ja sitten kirkko tulee perässä. Ja siihen kuuluu tavallaan tämmöinen, voisi sanoa, YK:n raamattu. Yhdistyneet kansakunnat ovat siellä hirveä taustavoima ja YK:n raamattu on nimenomaan nämä eurooppalaiset punavihreät arvot, arvoliberalismi, joka tietysti hallitsee Amerikkaa ja osittain muutakin osaa maailmaa. Mutta kuitenkin näihin tavallaan YK:n raamattuun lainausmerkeissä arvoihin kuuluu nämä just nämä asiat, jotka Anttikin sanoi, että tämä tämmöinen sateenkaari ideologia ja sitten siinä sukupuolisuuskysymyksissä ja sitten toisaalta juutalaiskristillisen tradition hylkääminen ja sitten maastamuuton suosiminen varsinkin islamilaisista maista tulevien pakolaisten maastamuuton suosiminen ja ottaminen tänne läntisiin maihin, joka lisää sitten tavallaan meille niin kuin tavallaan kaaosta, vaikka tietysti sinänsä hyvä asia on ottaa pakolaisia vastaan, mutta siinä varmasti on semmoinen tarkoitusperä myöskin takana. Ja sitten yksi on tämä evoluutio-opin opettaminen kouluissa ala-asteella totuutena, jonka nuoret omaksuvat ja heistä tulee ateista. Ja se sääkyy hyvin voimakkaasti, että meidän nuoremme opetetaan jo lapsista saakka siihen, että Jumalaa ei ole. Ja sitten, no tässä nyt muutamia sellaisia, niin kuin ilmaston muutos on tietysti omalla tavallaan hyvä juttu, mutta toisaalta siinäkin niin palvotaan ehkä enemmän luotua kuin luojaa. Että, niin kuin Jumala on toisaalta sanonut, että niin kauan kuin maailma pysyy, niin ei lopu kylväminen, eikä leikkaaminen, eikä vilu, eikä helle. Että se kyllähän on resurssoinut tämän maapallon varat sittenkin sillä tavalla, että ne riittäisi vielä muutamalle miljardille ihmisille eteenkinpäin, jos me ihmiset vain antaisimme niin kuin enemmän tilaa, emmekä näihin väestökeskittymiin ahtautuisi.
Joo, eli tarkoitit varmaan, että semmoinen kulku kohti kohtuullista elämäntapaa. Luonnonvarojen käyttöä. Ja tähän YK-raamattuun en ole tätä termiä koskaan kuullut. Siihen tuntuu kuuluvan myös Lähi-idän tilanteessa, että Israel on kaikkein syypää.
Joo, kyllä.
Meillä olisi ehkä aika, veljet, etsiä niin kuin tähän semmoisia hyviä ulottuvuuksia, positiivisia kehotuksia ja tavallaan, että mitä me voimme tehdä. Siis me halutaan edustaa kristityt, jotka on sanan alla. Eikö niin? Se on ainoa, mitä meillä on.
Niin, kyllä mulla tulee mieleen, että niin kun ei tarvitse kaikista näistä tavallaan olla edes tietoinen tästä, mitä niin kun maailmassa tarkkaan ottaen tapahtuu, eikä me voidakaan niistä olla tietoisia, koska ne tapahtuvat meiltä moni asia salassa vielä, että se paljastuu joskus meille. Mutta kuitenkin, että jokaisen uskovan sisimmässä asuu tietoisuus siitä, että nämä ovat niitä aikoja, joista Jeesus sanoi, että olkaa valveilla, on sydän yö, hän on tulossa pian takaisin. Ja toisaalta hän sanoi, että rohkaiskaa itsenä ja nostakaa pään. Että siis nämä asiat ovat niin kuin meille sellaisia rohkaisun asioita. Ei tässä ole mitään muuta huolta kuin, että me niin kuin perhekuntina pääsisimme omien rakkaittemme kanssa. Että siis jokainen kun olisi huolissaan ja he kantaisi vastuuta ja tuntisi rakkautta omia perhekuntiaan kohtaan, niin niin se olisi tärkein kysymys näiden asioiden äärellä.
Ja tuosta sanojen kehotuksesta tosiaan tämmöinen kohta nyt sattui tulemaan myöskin sitten, kun löysin tuon erään toisenkin kohan tähän antikristukseen liittyen, mutta sitten kun ensimmäinen kirje Timoteukselle, ensimmäinen luku ja viides jae, 92 käännöksen mukaan menne näin, että kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja siihen sitä niin kuin uskovaisella olisikin sitten niin kuin se suuntautuminen kuitenkin.
Joo, pakko sanoa vielä tuohon, että siis, että se on jännä, että minkälaista tunnemylläkkää kyllä kokee. Siis toisaaltahan meissä asuu tunteita, tämmöinen tavallaan semmoinen epätoivo ja kiukku ja raivo ja viha, mitä niin kuin tavallaan niin kuin tietää, että eihän näin saisi niin kuin maailmassa ihmisille tehdä. Ja kuitenkin se on menossa tähän suuntaan, mutta kun tietää, että kaikki on ennustettu, kaikki on kirjoitettu ja kaikki kirjoitukset toteutuvat, niin tulee tavallaan se riemu, että me saadaan todennäköisesti olla se sukupolvi, joka nähdään sitä Kristuksen palaan kunniassa.
Ja jotenkin tässä tulee ajatus, että kun pimeys synkkenee ympärillä ja ihminen tuntee yhä enemmän vierautta tämän maailman, joskus myös kirkon sisällä ja maailman kanssa, niin huomaakin, että joku voima vetää lähemmäs valoa. Eli onhan tämä, sitä siis Jumala vahvistaa meitä.
Kyllä. Tuollainen yksityiskohta vielä tuossa niin kuin huomasi äsken, kun Antti luki tätä kokonaisuutta, niin kun yksi niistä neljästä olennosta sanoi ukkosen äänellä tulee tälle valkoiselle hevoselle, että siis jotenkin minulla tuli niin kuin mieleen, että minkälainen ukkonen on, kun salama leimahtaa. Tuntuu, että ensin niin kuin taivas jostakin kaukaa alkaa repeilemään ja sitten oikein päällä se jymähtää ja paukahtaa. Ja tulee semmoinen tunne, että Jumalan viha ja sitten se loittona jonnekin. Niin tämän valkoisen hevosen kohdalla niin kuin tuli tämä ääni niin kuin Jumalan vihan. Niin kuin tavallaan soundilla.
Se on sallittu tuomio. Minä kuulkaa, minulla on tämä vanha biblia, avasin tämän. Ja koska täällä on myös Vanhan testamentin apokryffikirja, niin kuin tiedät, että Bibliassa on, niin avautuukin ensimmäinen makkapelaiskirja, hyvin lyhyt jae, jonka nyt luen. Tänäpänä Israel sai kuuluisan voiton. Ja olisiko tässä semmoinen ajatus, että kun me katsotaan näitä tapahtumia tässä ajassa ja ilmestyskirjan valaisemmin silmin, niin mehän katsotaan voittoa,
kyllä,
joka on tulossa, ja voittajaa.
Niin, se hyvin Ali viittasi tuossa alusta jossakin kohdin, että sitten 19. luvun loppupuolella niin tulee tämä oikea valkoisella hevosella ratsastava. Minä kuvittelen, että tämä ratsastaja tässä niin on tämmöinen arabialainen valkoinen hevonen ja sen tuota selässä istuva ihan tuntuisi, kun sillä olisi paavin asu tai jonkun tämmöisen tämmöisen yli-imaamin, tai miksi niitä sanotaan islamin uskoisi, että näitä vähän nekin valkoisissa kaavuissa on, että joku semmoinen siellä istuu selässä. Mutta Kristus niin kuitenkin, kun se lukee tämän kohdan ja sitten sen 19. luvun, sinä taisit lukeakin äsken, kun siitä puhuit, vai luitko?
En lukea, Lukas vielä sitä ainakaan.
Ja niin kuin ihan vertauskohtana, että kuka se sitten on sen oikea valko, tämä kuningasten kuningas, joka on, joka istuu siellä valkoisen hevosen selässä, 19. luku, se otettaisiin tuota.
Joo.
Se on 11 jaaja eteenpäin.
Joo, mä luulen, että tähän näkyyn olisi hyvä. Mä ruveta päättämään.
Joo, kyllä.
Ja ehdottaisin niin, että voisitko sä, Jorma, johtaa meidät päätösrukouksen, jos Ali katsot sieltä sen raamatun jälkeen sitten ihan rukouksen päätteeksi, tai sopivat jakeet sieltä.
Tarvitko tämän 11. jakeen 19. luvusta?
Niin, sen oikean ratsastajan edustaman ajan ja tuoman voiton. Tehdäänkö näin?
Kyllä. Ja se tuonne 16. jakeeseen asti, niin.
Mutta otetaanko rukous ensin?
Joo. Hyvä Jumala, rakas taivan Isä, olemme tällaisten suurten näkyjen ja kysymysten edessä. Ja joskus tuntui ihan hurjalta, että ollaanko tätä mieltä näiden asioiden keskellä, mutta niin me sanassa ymmärrämme, että se valheen voima, joka tulee kaikella vääryyden viettelyksillä ja tunnustelulla ja ihmeellä, on niin suuri voima, että me ihmiset menemme siihen lankaan. Ja ihmisen itsekorotus kerran saa sellaisen päätöksen, että ihminen saa kokeilla sen kaikkein hurjimman synnin, kun Antikristus korottaa itsensä Jumalaksi ja siihen tämä maailman aika sitten päättyy ja alkaa tämä lopullinen Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan ja Isän Jumalan uuden maailman ja uuden taivaan valtakausi, jolloin itse poikakin on alistettu Isän valtaan, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Kiitos näistä hyvin ihmeellisistä ja ihanista ja rohkaisevista tulevaisuuden näkymistä. Luotamme sinun Jumala kaikkeen siihen, mitä sanassasi olet puhunut. Armahda meitä, siunaa meitä. Anna meidän puhtaissa vaatteissa kulkea sinun seurassasi. Aamen.
Okay. Joo. Oliko se 11-14, kun sanot, vai 16?
Joo, 11-16.
Joo. Minä näin taivaan avoinna. Näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua, ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan veren kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkea pellava. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikki valtiaan Jumalan hehkuvan vihan viini. Hänen viittansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra.